kun sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo jalqabeera kunu Shama arka fune da wato ta fi daggefato ta sagale America baka yirtanit baga nagata ta ne sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television ni da ne akasuma store media hawasatin magala Washington DC rakan sini da bar kopi biya harawu ta sada sa kudasa date barakuma lawa da miya bur akala kopsa Ethiopia timmo sada sa sagal barakuma lawa kuda tor baka ba sai kabate iya ta jira galgala kana kan sun ke sun ne su an bafka du muro dati kopi kenya galgala kana ke sarti motumman Ethiopia media le biya alata ani waye Ethiopia gabatan irratti qeqa yesu isam lamilen etra mora bakatota ke sajiranu gondor ke satti hidamu isani olma mana murti imma obo taye dandaam akasumas kopitor bani sporti dabalate gabasale imota adda addarat tiye fatan arka kamnam amma tumura saganta ke nyati akan wajinin turtani isnafera kandusu oduda garamiti kufuka dutisen dabas
Midialin teso isani biya ala taasifatani fi kannen afan Ethiopian tamsasan tarkan fi wan motum manfulatu na mota naga irratta kafulata mettiga basu jechun Ministry Communicationi Ethiopia kekera. Ministry Communicationi Ethiopia Dr. Laggasatullu sambata dabarsine kana ifsa kennanin tarkan fi wan motum manfulatcha jiru madalawa fi kannen karorfa manjala niru. Ministrych Ibsa sani ke satti midiale jalan maka kanin of ne yomutan garu midiale bi ala jiran kanne nafan Ethiopian gabasan jalani motuman Ethiopian anno amara ke satti gare fintale yirratti tarkan fi fulatu akawan na mota nagarratti fulacha jirutti gabasu yechun ke kaniru tarkan fi won worra kamakatani sadda basani wanti ibsan hinjiru onkolole sadigdani ja barakuma lamaf kudator badarbetti godina gojjam kibba ana achafar ganda zivist jalamu bakka arge jalame wamamutti Harella droni yokan tiyara nama maleyir rawatamu namonni ijaan argan. Sagale Amerika timanin namonni afurtamisa di ajefamu. Sagale na Amerika gabase kanture yomutaw. Yero sanat debi angawata argachu hindandenye. Gabasni kanastar mizganaw.
Bulchinsa yero nanno tigraiti bulcha godina wala kesa kantaani obbo Salamo Masho itu magala aksumirra gara magala makaleti imalajiranu baka maikana tal jeda mutim jedame beka muti dilbata kalesa sadasa saddet barakuma lama fi kuda torba ukasni irratti banamu isani midiale hawasa irratti tatamsa'a wanturedam gare addabli summa ummata tigray isa obbo geta choraddatin hogganamu fi misensa kantaani obbo Salamon dimicha ilalchi sudani gafi sagale amerika radia te fi debi kennanin dukasni irratti banamu isamid kanesani ibsa dabalata kennu irra of kusataniru balakanan namo tan midaman midan ragaisi akka hinjirre be kamera bulcha ana maikana tal kanta ani gabre takla haymanot umnotani nagenyan ani chati fi polisoni dimicha qoratani wanirraganin obbo Salamon irratti ukasni baname akka hinjirre mirkane tsafchusani ibsaniru biro nagenyati fi wajira communication bulchinsa nanno tigray rade biargachuda fi yalin tasifame akka himmi kofne mulgeta asba makalera gabase jiram odubirati yemudar binummo baqattoni lamile ertrashan kanen bufata baqattota alamwaqi kesaturani humnotan nagenya nanno amarati nito anno jala olfamani manahida magala dabat kesajirachu nisani ibsame jira odun kunkunoti dabalatan
Lamilen Ertrashan kanen bakatuman bufata bakatota godina gondar kaba alamwaj kesetargaman humnota nagenyananno amaran to annajala olfomun gara manahida magala dabat kanfagenye kilometra lama baka bufata bakatota sanarratti argamu kesetargaman namoni sagalen amerika dubiseru himaniru namni warratu annojala olani ranitti dienye kabu kan sagalen amerika sababa nagenye isaf jecha maka isa hin ifomsine bilbilan sagalen amerika takahimat inni fi namoni sadi biroon gaafa sadaasa 12 bara 2024 waajjira dhimma baqattootaa kan daabaatti keessa jiru keessa osoo ba'aa jirru to'atamnee jireera. Akka inni jalattis waajjirri dhimma baqattootaa koottaa ragaawwan keessan qulqulleessaa jaleen waame. Yommuu achii baanu immoo poolisiin to'annaa jala nu oolche. Maaliin akka to'atamne hin beeknu. Hanga ammaattis mana murtiitti hin dhiyaanne. Nuti baqattoota kooluugaltummaa barbaannu malee kan siyaasa naannoo keessaa sirmaannaa hin qabne jechuunis dheereera. Haati warra nama biraa to'annaa jala jiru kan biraan sagalee Ameerikaaf yaada kennite sodaa nageenyaa qabduuf maqaan ishee akka hin himamne gaafatteettu. Abbaan warraa ishee gaafa sadaasa 18 daabaatti keessatti to'annaa jala ooluu fi maaliif akka ta'e sababni beekame hin jiru jetteetti. Namni biraan baqataa kooluugaltummaa gaafateeru ta'uu sagalee Ameerikaaf himee fi maqaan isaa akka hin himamne gaafateeru immoo namoonni baqattoota ta'an kan maqaan isaanii Ismaa'il Ahmed, Fissaayee Kidaanee, Abduu Ahmeddin, Masarat Gabrasillaasee fi Atakiltii Haayilee jedhaman mana hidhaa jiraachuu fi hanga ammaattis mana murtiitti hin dhiyaatin akka jiran himeera. Obbo Minaalee Gibne bulchaa ganda cilaa bakka buufattoonni baqattootaa kun itti argamu kan ta'an dhimma kanarratti sagalee Ameerikaan gaafate baqattoonni to'annaa jala oolfamuu odeeffannoo hin qabu jalanii garuu immoo baqattoonni tokko tokko yakkoota daddabarsa namoota saamichaa fi naannoo Amaaraa keessa jiraachuu hin qabnu jechuun hiriironni mormii akka taasifaman kanneen kakaasan jiraachuu sagalee Ameerikaatti himani. Warri amma to'annaa jala oolaniidhaan garuu yakkoota kana waliin hidhannaa qabaachuuf dhiisuu isaanii irratti waan mirkaneessan hin qaban. UNHCR dhimma kanarratti kan gaafatame baqattoonni shan kanneen buufata baqattootaa Alamwaach keessa jiran karaa seeraan alaa namoota baqattootaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan deddeebisuutiin himatamuun to'annaa jala oolfamuu quba qabna jedhe karaa haqa qabeessaan adeemsi himannaa isaanii akka taasifamuu fi hidhamtoonni kunneen bakka bu'iinsa seeraa argachuu isaanii mirkaneessuuf dhimmicha hordofaa akka jiru ibseera. Gabaasni Finfinneerraa kan Gabra Mikaa'el Gabra Madiini.
Manni maree dhaabbilee siyaasaa Itiyoophiyaa sadaasa 7 fi 8 bara 2017 walga'ii taasiseen hojii raawwachiiftota haaraa filachuu isaatii fi dambii walii manichaa fooyyessuu isaa ibsee jira. Haa ta'u malee yeroo hojii raawwachiistota mana marichaa erga raawwate waggaa tokko waan darbee fi filannoo gaggeessuudhaaf mirga hin qabu jechuudhaan paartileen mormitootaa shanii mormii isaanii dhiyeessanii jiru. Paartileen shanan kun paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa yookaan IHAPA, Kongireesii Federaalistii Oromoo, Adda Bilisummaa Uummata Oromoo, paartii Hibir Itoophiyaa akka jedhanitti walgahichi seeraan alaa waan ta'eef boordiin filannoo dhimmicha keessa seenuudhaan hooggantoota haaraa filachuudhaaf akka gargaaru gaafatanii jiru. Hogganaan mana marichaa duraaniitiif koree haaraa filatame keessatti barreessaa kan ta'anii filataman obbo Dastaa Dinqaa filannoo kana ilaalchisuudhaan wanti amma ta'e waan kanaan dura ta'aa ture irraa waan adda hin taanee fi mormiin paartileen shanan dhiyeessan akka fudhatama hin qabne sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bakka bu'oonni paartilee shananii gaaffin isaanii kutaa seeraa boordii filannootti dhiyaachuu isaa ibsuu isaaniitii fi obbo Dastaa Dinqaa immoo gama isaaniitiin boordiin filannoo dhimma kana ilaaluudhaaf seerri isaaf eeyyamu hin jiru jechuu isaanii Finfinnee irraa kan gabaase Kennedy Abateeti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantii Ameerikaa haaraa ta'anii kan filatan Doonaald Tiraamp muudama kan argatan ministeerri ittisa biyyaatii fi abbaan alangaa waliigala kanaan dura gudeeddi saalaatiin wal qabatee himannaan waan irratti dhiyaatee turee fi muudama isaanii kana raggaasisuudhaaf yommuu seneetii irratti dhiyaatan rakkinni qunnamuu danda'a jechuudhaan himamaa jira. Oduun kun kunuutu bal'inaan.
Pirezidaantiin filannoo injifate Tiraamp muudamtoota murteessoo ta'an lama kan ministeera humna waraanaaf oduu dhiyeessaa Fox News Pete Hegseth fi abbaa alangaa waliigalaaf miseensa seenetii duraanii Matt Gaetz kennuun lamaan isaanii iyyuu kana dura himannaa dhimma sagaagalummaa haadha warraa isaaniin alatti raawwataniin irratti baname tureen mana maree seera tumtootaa biratti yommuu muudamni isaanii raggaasifamuuf deemu gaaffii kaasa sodaa jedhutu ka'aa jira. Dhiyeessaan oduu Fox News Pete Hegseth namni ga'eessa gannaa 44 ta'e bara 2017 himannaa sagaagalummaan irratti raawwateera jechuun dubartiin tokko irratti dhiyeessiteen ifatti ba'een booda maallaqa hangi isaa hin ifoomiin kaffalee fi himannichi kan bu'uura hin qabne akka jedhamu taasisuu isaa makaton isa team parlatori torban kana kesa imera misensa mana mare bakka buota kante matget torban darbe yomu korena musa mana marichat diate koranon irret tasifomuf guyan tokko hafut mana maricha kesa of basu kanibse yeron ango isa inu wagalama kan marsa arfafatu muromuf diate korena musa shamare wagga kuda torba walin sagagalu fi koricha sammunama adochu seran ala fayeda mutin koranno irret tasisa ture tumru ibse ture misensoni mana mare tokko tokkommo get surota kulla shamarani agar sisan waita sal kunnam tirawatu bilbila harka isharra namotatte agar sisa turusha ibsaniru
Afrika kibbatti namottani hoji albuda seran ala basanufi polisota giddutti walittibu insa huma me urdofudani lubbun nama akka hindarbine presidentini biyatti gafataniru odun kunskunoti
Polisin Afrika kibba namota albuda seran ala basan ibbota lakaman walin walittibu insa huma men lafa albuda basa jiranjalatte akka harka kennetan gafachun hulan isan ittibaan irradabachun nyanni fi dugatin akka hinsenne dorkajira presidentin biyetti Cyril Ramaphosa witata harra ifsa kennanin namoni albuda basan kannen bolla kesatta rakatani jiran lubbu isan irabalan oso hinda kabina kabafaman jalaniru taten kun kantae kabali tabiyetti tiyomuto gota kurnotaf bakka waldabdeta yetturera namonni kumatokko ol kannen hoji albuda seran ala basuratti bobba nijiran torbano ta darban kesa debiani argamani dukanjale polisin kannen ibbota lakkamani mo ammayu lafajala albuda warqi qotajiru jechun akka isan harka kennatanif hula isan ittin baani figalan akka sumas karanya ni fi bishan ugati isanif senurra dabate dorkajira jiratonni nanno fi garen mirgota falmani mo angawonni desinya taka hintasifam nef dorka jiru jachun keka rat diye sajru halich sodach sala kanjadan Ramaphosa garabratis akka hinjijiram nejalani albuda seran alabasun yakkala bakka yakitra watame itisufi kara yakantoni hit ajala miliku malan eguni soji polisiti polison mirgawarra albuda basani akka kabajani fi lubbu isani balara kambus nejachun gafataniru motumman isanis industry albuda walintawun albuda seran alaba urratti akka hojja Jesus Ibsaniru
Aye, hodun narakam nukanuma mambu gara gabasa ale Kenya berati darbina manni murti federala Ethiopia lidata dadacha harati ni imma data ministera nagadurani obotaye dandaa ilale jira bellama harraka nani dadachichi kan ilale ittisa obotaye dandaa iye fatani kan tureda akuma kanani ministeri nagati fi itti anan commissionary policy federala dadacha ratti tiyachudani irraga bani jiru galmo dawiti dabalatan qaba
Adachi manamurti federala lidita ramadi to kofa kan imota hera fi sirna hera harad imade ta ministera na genya durani obutaye danda ilalen jichara ga ittisai mataman yefatan kesa karagota lama dagge fate jira jalka badadichi kana ratti jichi sane kan kenan mataman kan kanan dura mesha warana seran na ga targamu inalle iman mesha kana rakko na genya cima wanan kabu jidanif akka kabatan dubatan itti fudani si mumme ministera alleni barakuma lama afkudan kesa umnotni onegi fi wayani jichan ibsan Obutaye Jesuf ni barbaadu jechaan dubbachuu isaanii eeruun sodaa nageenya akka qabaniif turan ibsa kennan. Achiis ajjicha abbootii gadaa karrayyuu irratti hangawota mootummaan gaggeeffame jedhan hordofee ceephoo hangawota irratti dhiyeessan jedhan irraa ansuun caffee Oromiyaa irratti si carraan yaada isaanii ibsachuu danqamullee jecha isaanii har'a mana murtiitti dheeran keessatti ibsanii jiru. Itti aansaniis yeroo sadii yaaliin ajjechaa siyaasaa jedhan irratti gaggeeffameera ajjichaan simanii eegdonni isaanii kaafama hordofee sodaan nageenyaa namaanis isaanii fi maatii isaanii irratti kan xiyyeeffate dhufnaan meeshaa waraanaa kana bara 2015 keessa argadhee chan addachittiman imatama obutaye danda harada dejarachi rakona genya qaban ragawan wa matam marafe rufi alamisha warana arkasani tergame jedames afanifan walindubachu ipsan Bella Maratin, Ragana Mutadiatan Kisalama, Ichun, Itiana Commissionary Policy Ferrala, Melakufanta Baljafi, Obobinal Fandualem, Mister Nagamut Maitopia, Tadachara Tidia Chudani, Jeragasani, Ken Nijran, Elkabakanyatan, Itiana Commissionary, Commissioner Policy Ferrala, Melakufanta Balja, Imatamankan Andura, Sudana Ginyaka Kabu Erufi, Garu, Ekum Saramadufi Dafi, Sarkanta Itasania Ken Yamne, Manamutti Manijran, the Maidan Nami Shawarana Retigaru. Marinta Safame, Injuru Jiran, Minister Nagamut Maitopia, Obo Ben Alfandalem, Halumal Fakatun, Himataman Sudanaga Kakaban Himofi Amanani, Garu, Sanara Kanafi, Mesha de Churati, Maringa Gesin, Injuru Jiranijran, Tadachara Rati, Abanalanga Mutumasi, Gafi Wanadim Safi, Hordofikanis, Gafataturate Jira, Manimuti Feda Lalita, Ramadito Kofak and Mutaira Visarneira, Amas Chichara Gutaf and Jeramisadi, Kanmakan Mumi Minister Abia Madifi, Kantiva Magalas. Fenne adadani chabebe tadde cheder beretti ke setirame tagge fachu dafi bellema dableta sadasa kuloturba barakumna kuloturbatti kabate tijira tadde cheder beretti dabanni tikana genya biyetti u gesa sera bakkan bufedan sodajji se abukato malena ambise kan jirano butaye denda harras abukato male tadde cheretti yatani jiran gaba segale america galmo david fenfenera
Ayah nama masgara United States itu dewi na presidenti filatama kantan Donald Trump ijano Amerika ne hadir situ jitu kabatani gara White House itu dewi udafi kopi tasisaya mujiran kanati imamata biya ala isani irati amamati wanti bal inanjir aninjiru hata umale erga filatamuni isani mirkana eboda hasa hoggantota biyotan ala wajinin tasisani Kasisani ini da lola wala kesa baha kesa ti adema jirufi isa Ukraine kesa ti adema jirut asiso irrati ijannu kabanu akka itifufanu akka addanin kunne ibsani ruradebi ane imma kanarrati gabasni pati widakusiwara masara waita house irra kopesete akka tanu tiliata walina chakasu.
Yemu Donald Trump fi imam manni isani Amerikani hadur situ jedu masara White House ti debi ajiran kanatti lolli Israeli fi Hamas gidduti Gaza kesatti tasifama jirum werarri rashani Ukraine ratti rawatte dimati yefanna addunya ta ejira
Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will.
Wadan masaf gale akan bakaningenye wentina dabu hinjiru. America nagakabeti chimtu badatu ango kabeti fi walaba sasifna radebine.
Bulchinsi Trumpi kanjal kabu amaji didama barakuma la mafi didami shanta usin. Ammumaniyu mumicha ministera biya Israeli Benjamin Netanyahu tifi. Presidenti Ukraini Volodymyr Zelensky dabalate hoggantota biyyottani wajjinini haasa'u jalqabani jiru. Trumpi Presidenti Russia Vladimir Putini wajjinini haasa'uun isaani dubbatamaa turusin. Moskoon garuu dhimmicha aaltee jirti. Trump lola atattamaan dhaabsisuu irratti duula naflandhaa isaanii taasisaniiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti waadaa isaanii fiixaan baasuudhaafi fedhii guddaa agarsiisaa jiru. Charles Kupichani mana maree walitti dhufeenya addunyaarraa waan jedhan qabu.
When it comes to the Middle East, I think in some ways the message will be
Waayee walakkeessa ba'aa irratti ergaan jiru dafaatii lola xumuraa waan jedhu natti fakkaata. Kan Ukraine immoo dhaabbachuu qabaa waan jedhudha.
Trump akkaataa lola Raashaatii fi Ukraine dhaabsisuu danda'an irratti amma ammaatti ibsaan kennine. Haa ta'u malee doolara Ameerikaa biiliyoonatti lakkaa'amu isaa gara Ukraineitti ergamaa jiru ifatti qeeqanii jiru. Lolicha atattamaan dhaabuun gama mootummaa Kiyeeviin laafina guddaa ta'uu danda'a. Dhimma kanarratti wanti Pirezidaanti Zelenskiin jedhani ta'uun isaa waan oluu miti.
Мы хочем справедливо закончения войны. Я
Варанни кун ака тумраму ни барбанна. Варанни сафисан тумрун касара ака кабунан бека.
Кориан каба лолтота шегра рашати эргусетин канкае. Лолли Юкрен кесати тасифа мажиру. Йемму муддамни сулула Кория дабала чажиру канатти. Иббаси аздачи балла ака кабу канагар сисуда. Trump imma Gaza irratti sadarka waliigaltee dhukaasa dhaabuutii olitti Israa'eli wajjiniin dubbachuu barbaadu. waa'e Hamas qofa ittu hin ta'in waa'e garee Hezbollah isa Libaanoonin keessa socho'aa jiruusiin dhimma xiyyeeffannaan itti kennameedha. Gareen wallammanuu bakka bu'oota mootummaa Iraanii akka ta'an amanama.
Anahu him ayn ba'ayn et ayyuma Iraanin al kol markibaa.
Balaa Iraan qaamolee ishee hunda wajjin fidduu argaa jirra. Dirree nagaa fi babal'iinsa isaa irratti carraawwan gurguddoo fuulee Israa'elitti argaman argaa jirra.
Tiraamp waa'ee daldalaa irratti akka ijjannoo cimaa qabaatan waadaa seenaniiru. Keessumaa faallaa Chaayinaa irratti ergaa baga gammaddanii kan Doonaald Tiraampii fi dabarsanii pirezidaantiin Chaayinaa Shiin Jiiping walitti dhufeenyi biyya isaaniitiif Yuunaayitid Isteets gidduu jiru tasgabbaa'aa naga qabeessaa fi kan itti fufiinsa qabu akka ta'u akka barbaadanuudha kan ibsan.
Seenaa walitti dhufeenya biyyootan lamaanii akka agarsiisutti Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteets waliigaltee isaaniirraa akka bu'aa argatan wal dhibdee isaaniitiin immoo akka miidhaman Shiiping.
Doonaald Tiraamp waa'ee godaantotaa irratti akka tarkaanfii fudhatanu waadaa seenaniiru. Godaantota eeyyama Yuunaayitid Isteetsiin keessa isaan jiraachisuu hin qabne akka biyyaa baasan dhaadataniiru. Wixata Deengaddaa daayireekteera dhimma godaantotaatii fi eegumsa daangaa kan turan Toon Hoomaanii itti gaafatamaa dhimma daangaa taasisuudhaan muudanii waadaa isaanii hojiirra oolchuudhaafi qophaa'uu isaanii akka agarsiisan ibsa. Gabaasni paartii Wiidaa Kusiwaaraa VOA'dhaa fi Waashingtan DC irraa qopheessite kun.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee qophiin keenyattaan immoo qophii torbanii ispoortiidha. Fiigichi guddichi Itoophiyaa dilbata kaleessaa yeroo 24ffaadhaaf Finfinnee keessatti taasifamee jira. Fiigicha kanarratti namoonni 1,500 ta'anii hirmaachuu isaanii qopheessitoonni dorgommichaa ibsaniiru. Galmoo Daawiti ispoortii keenya har'aa kan nutti himu waliin agarsiisa.
Akka qindeessitoonni qophii fiigicha daandiirraa kan kiiloomeetira 10 fiigicha guddicha Itoophiyaa soofii maalti jedhanitti dorgommiin barnaa kuni waan hedduun addadha. Daaguma Itoo Amaaree qindeessituun qophicha addatti bi'eef akka himteen yeroo jalqabaaf dorgommii kana irratti namoonni 1,500 wal hormaachuu dabalatee dorgommiin fiigicha guddichaa barnaa kun waa hedduu qaba jette.
Har'a seenaa fiigicha guddicha Itoophiyaa keessatti namoonni 1,500 wal fiigicha kanarratti hirmaataniiru. Kun waan guddaadha. Seenaa keenya keessatti kan ta'e hin beekne ka'umsa dorgommii fiigicha lama qabna turre. Yeroo jalqabaatiif dorgommii idila addunyaa kan jaarmee atileetiksiitti ol guddanne har'ammoo dilbata dhumaa dorgommii bara dhufuuf qophoofnudha. Kanaaf fiigichi baranaa kun seenaa guddaa kan qabudha.
Dorgommii kanas dhiiraan atileet Biinaam Maharii 1ffaa ba'uun yoo xumuru Addisuu Nagaashii fi Ismaa'ulilu 2ffaa fi 3ffaa ta'uun xumuranii jiran. Atileet Addisuu Nagaashii kilabii Shaggar irraa haala dorgommichaa ilaalchisuun VOF dubbate akkas jedhe.
Barreen gaddaa 7ffaan ba'ee. Barana immoo ashaashaalee 2ffaa ba'uutiyyaa baay'een waaqa kiyya galateeffadhaa baay'een ofitti gammadaa baay'een hojjadhaa. Dorgommiin giffaa turee daagatii turee qilleessa turee garuu waaqayyo na gargaaree 2ffaan ba'ee waaqayyo koo yaa galatoomi jedha. Kara fuulduraatitti hojjadhee kanarra hojjadhee olombiikii hiriiruudhaaf baayeen hojjette olompiikii hiriiruudhaaf hawwii guddaan qabaa jechuudha.
Dorgommii gama shamarraniitiinis atileetonni kilaboota baankii daldalaa fi mana amala sirreessaa Amaaraa injifatanii jiran. Kanaanis atileetaa Asaayee Chaayichaa kilabii baankii daldalaa irraa tokkoffaa, Yeneewaa Nabireeti ammas kilabii baankii daldalaa Itoophiyaa irraa lammaffaa fi Bosanaa Mulaatee kilaba mana amala sirreessaa Amaaraa irraa sadaffaa ta'uudhaan dorgommicha goolabanii jiran. Atileetaa Asaayee Chaayichaa dorgommiidhaan duuba sagalee Ameerikaaf akkas jechaan dubbatte.
Bataama arif nabara dastilal
dorgomichi baaye gari ture an yero jel qabatif kanan irmaqe kanan dura hirmaachuf jede dabare qabadde dorgomin biranatti dufnan irrana fe baranni kan jel qawkiyati qilensi haratur garida namatti tola warri walin hirmaqes qatare turan dumarratti aritin kaadden ke sabeen kanin jifachu dandee
atletonni fi lengiston dorgomi kanada watani si qopii figiche guddiche Ethiopia International ibarna kana ije gari nilalu dubbatan Atileet Taammiraat Tolaa dorgommii fiigicha guddicha Itoophiyaa 15ffaa tokkoffaa ba'uudhaan kan injifate ture.
Ani Taallaqa Ruucaa yeroo lama fiige yeroo tokko hin dandeenye yeroo lammataa garuu tokkoffaan ba'e sa'aatii gaarii fiige baruma san immoo olompikii hirmaadhe jechuudha baruma san. Kanaaf Taallaqa Ruucaan kun namni isa fiigu addunyaa irratti illee dorgommiiwwan jiru sadarkaa keessa galuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf namni Taallaqa Ruucaa kana fiige baay'inaan namoota addunyaa irratti qabxii gurguddaa qaban waan ta'eef kanarratti hirmaachuun immoo atileetota asiif gaariidha. Akka biyya keenyatti atileetota jiraniif waan gaarii jedhee yaadama.
Leenjisaa Tolaa dabalee barana dorgommii kana irratti atileetota afur fiduudhaan hirmaachuu dubbata. Kanneen keessaa dorgommii dhiirotaan lammaffaa kan ba'e atileet Addisuu Nagaash tokkodha.
Fiigichi kun fiigicha baay'ee guddaadha. Bara baranaa kana immoo ol guddachuutti itti gammanna. Baay'ee warra atileetiksii irratti ol guddateera fiigichi kun. Biyya har'aa gaajoollee qabannee as fiigicha kanarratti hirmaannee jirra jechuudha. Hirmaannan keenya baay'ee gaariidha. Akka barreen gaddaatiin wal bira qabnee yoggaa laallu barreen gaddaa mucaa nama barana lammaffaa ba'e kun barreen gaddaa salgaffaa ba'ee ture. Barana immoo lammaffaa baanee irra bara tokko booyyuu kana caalaa immoo waan na jennee yaanna.
Dagmaawwi Taamaaree qindeessuun fiigicha kani dorgommiin fiigicha guddicha Itoophiyaa Internaashinaal Isoofii Maaltu Barana jaarmee atileetiksii addunyaatiin fudhatama argachuunsaa waan guddoodha jette.
Bu'aan dorgommii fiigicha kanaa sadarkaa idil addunyaatti kan nuuf gabaafamu atileetonni kunis qabxiin isaanii battala kan maxxanfamu waan ta'eef xalayaa deeggarsaa barreessifachuuf wanti isaan barbaachisu hin jiru. Jaarmiyaan atileetiksii addunyaas yoo sadarkaa dorgommii kaan guddisu gulantaa hedduun nu madaaleeti. Waan mararra kan natti tole har'a fiigichi guddaa Itoophiyaa guyyaan isaa kan adda ba'eef sadarkaa addunyaatti guyyaa fudhatamas argateera.
Atileet Taammiraat Tolaa fi Leenjisaa Tolaa dabaleessi dorgommiin kun sadarkaa idilaa addunyaatti fudhatama argachuu isaa ilaalchisee akkas jedhu.
Amma akkuma addunyaatti dorgommiiwwan jira sadarkaa hedduu qabu. Sadarkaa meejariin qabu, pilaatiniyemii, gooldii, silvarii jedheedha kanumaata gadi bu'a darajaa isaatiinii jechuudha. Dorgommoonni amma gooldii leevilitti jiran sadarkaa gurguddaa warra qabanii jechuudha. Kanaaf isa kana hirmaachuun immoo isa kanarratti hirmaachuudhaaf carraan atileetonni qaban dhiphaadha biyya alaa deemaniif. Garuu biyya keenya keessa taa'anii hirmaachuudhaaf immoo salphumatti irratti hirmaachuu danda'u bu'aa guddaa qaba. Namni biyya alaati dhufu asitti wal dorgommii kana dhufee harteen gochuudhaaf isa laalu inni tokko akka kwaalifaayitti itti ilaalama jechuudha. Inni biraan immoo maalinni atileetonni kun biyya alaatis deemanii wal dorgommuudhaaf qabxiin isaan asirratti fidan kun IWF irratti galmaa waan ta'eef onlaayiniidha. Inni ilaalama yeroo magabaabduu keechatti. Achi keessa argatanii ijoollee kana wal dorgommii gurguddaa irratti hirmaachisiisuu danda'u jechaadha.
Dorgommii fiigicha guddicha Itoophiyaa Internaashinaal Isoofii Maaltu Barana kana dorgomtoota 1500 irratti hirmaachuun gabaafame keessaa 200 lammiilee biyya alaa garaagaraa ta'uudhaa fi isaan keessas atileetonni Keeniyaa fi Ugaandaas akka jiran qindeessitoonni dorgommii kanaa himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabqanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan Eksi yokan Instagram ini kenya ni nuarga curan desu bulalang kopi kenya namo dan di kopi kenya kena karam ini awal saat ini kan disini gaju tu tiga setiga met producer ini kenya harabran hailu bulalani video Matt Grant oge sitoni teknika studio afurtani sadetafah kan disini kesumesta kure anggap kadu meroda wanu wajinin turtani disini galate faca kopi kenya borisina mawale sidebinutin bakkajistan utifayyata nagati bulasini jena nagati.